Ekainaren 6an larunbatarekin iraganen da Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa. Horren atarian, ilaren 30ean bertan, bihar bertan hasita, eskualdean, baita hortik haratago ere, bere itzala utziko du Azokaroak. Eta honen inguruko xehetasun gehiago jasotzeko zebrabidean dugu Genofa Beroko Irigoin, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon zuri.
Dena prest Azokaroa hasteko?
Bai, 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 bia hasten da, beraz, dena prest, hori da.
Ekainaren 6an larunbatarekin iraganen da urtengo Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azoka, 7. edizioa izango da aurten. Nork antolatzen du hau eta zein helbururekin hasi zinetan hau antolatzen?
Bai, hori da, hori da, 7. edizioa dugu aurten, antolatzaile gira batetik Baltsan, Baltsan dela Ziburuko elkarte bat, Euskal Gintzan ari dena, eta hainbat ekitaldi antolatzen dituena urte guztian zehar. Eta gero, bagira, beraz gu, argia komunikabidea, eta hori abiatu ginuen duela 7 urte beraz, elkarlanean, eta hori, hilabete luzeetan elkarrekin antolatzen dugu, eta gero, egun oso batean, Ziburuko plaza hartzen dugu, karpa hori ematen dugu, eta osatzen dugu egitarau aberats bat Euskal Sorkuntzaren inguruan, Euskaratik, eta Euskaraz, Euskara utxean dabiltzan bauri argitaletxeekin elkarlanean, eta hori zaiten da Ziburuko Azoka.
Azokak esan genezake bere tokia egin duela kultura agendan eta horren frogarik honena da nik uste 120 metro erakusmai osoki erreserbatuak izan direla aurtengoan ere, ez da?
Bai, hori da, eta hori baino gehiago ezin dugu, ez dakite zautzen Ziburuko plaza, baina ala inguratua da etxe bizitzaz, eta beraz, ezkinuke nahi izan da ere, ezkinuke eremua zabaltzen ahalko, eta orduan behortara mugatua gira, eta egia da bere bai, fama edo poliki-poliki handituz doala, eta betetzen dela lekua. Lehen edizioan, eta 17 argitaletxe izan zirela, gaur egun 40 ez gora dira, eta gainera urtez urte errepikatzen dute haien presentzia. Noma dira argitaletxeak, baina gero biztan da badira ere musika taldeak eta disko etxeak guretzat ala astapenetik izan delako liburu Azoka, baina ere disko Azoka. Eta egia da urtez urte joan girela musika taldeei ere espazioa pixkat gehiago, ala, espazio gehiago ematera janen dugu.
Aipatu duzu orotara 40 argitaletxek parte hartuko dutela Azokan, horietatik 32 liburugintza arlokoak eta beste 8 musikaren unibertsoan murgiltzen direnak. Hala ere, errepikatzen dutenez gain aurtengoan badituzue beste urtetan egon ezin izan ziren beste batzuk ere, ezta?
Bai, badira bizpairu behi, musika taldeetan badira, denak dira behiak ejanen dugu, zeren ezagutzen ez duten entzat Azoka bat da, baina gero hor Azokari gehitzen zaio olako egitarau aberats bat, batetik badira liburu aurkezpenak, eta gero bertzetik badira ere olako mini kontzertu batzuk, musika taldeak heldu dira, eta egiten dituzte 3-4 kantu, oholtza gainetik, eta orduan musika taldeak urtero desberdinak gira, eta entxatzen gira, hala, lujaldetasuna zaintzen, disko etxeen anistasunaren nunbait islatzen, eta orduan adibidez aurten orrukanen ditugu gure artean, Xavier Badiola, Maite Larburu, Pantsiz eta Magi Bidar, eta Indigo taldeak. Ordan hori musikariai dagokionaz, eta gero erran duzun bezala, bai argitaletxen aldetik ere baditugu bizpairu behi. Eta bizpairu behi ez gain, nik uste importantea dela, oartarazta, ala, behien argitaletxeak beren presentzia edo urtez urte errepikatzen dutela. Eta hori azoka biharamunean egiten dizkiguten oajetan hori sendit dugu, nolazbait argitaletxen zat ere bada leku importante bat, orduan biztan da bere tipitasunetik ere nunbait, ezin da konparatu Durangoko azokari, bainan baditu, ala, badu bere publikoa, eta justuki bere formatu txiki horrek ere bermatzen ditu osagai batzuk, ala, beste leku batzuetan bermatuak ez direnak, adibidez, jita jarekiko hurbiltasun hori, bada laike espazio bat, lasai itzeiteko, lasai trukatzeko, janezake argitaletxen artean ere badela olako, bai, egun bat nun elkarrekin denbora pasteko denbora ere baduten, zeren eguerdiko pausa hortan hor bi orduz edo ordu bat erdiz esten da azoka, eta gero antolatzaileak eta argitaletxekoak eta artistak eta sortzaileak batzen gira baltsan den lokalean, eta denek elkarrekin bazkaltzen dugu, eta hor bada momentu bat argitaletxeek, diskoetxeek eta sortzaileek apreziatzen dutena.
Mm-hmm.
Eta hori, barkatu galdu naiz, ez dakit zergatik hori. Antzia dut galdera, barkatu.
Ez, galdera zen, bueno.
Bai, hori da, eta hori, beraz, argitaletxeek, barkatu. Argitaletxeek errepikatzen dutela haien presentzia, badela haien zatere momentu garrantzitsua, eta ikusten dugu urtez urte berehala ematen dutela izena, eta berehala betetzen dela lekua.
Guzti hau hala ere ekainaren 6an izango da, eta azokaren zain gelditu gabe euskarazko sorkuntzaz gozatzeko aukera izango da Ziburuko zein eskualdeko hainbat elkarterekin elkarlanean, ba Ziburuko azokari edadura bat edo emango dion azokaroa bihar bertan hasiko delako. Azokaroak ere 7. edizioa izango du artengoan edo berrikuntza badau?
Ez da behikuntza, baina ez da 7. edizioa. Mm-hmm. Duela iruzpala urte edo abiatu ginuen. Eta zergatik abiatu ginuen, nolazbait, aipatu bezala, lekua azokaren egunak badu bere, ala, jendea heldu da, eta bada eskaera bat, guk antolatzaile gisa badugu, baitugu ideia hainitz eta gogotsu gira. Eta gauza da, egun bakajean dena ezin dela kabitu. Eta orduan duela iruzpala urte, ukan ginuen gogoeta, orduan edo batetik azokarena zabaltzen ginuen, eta zerratik ez biegunetara edo ala, edatzen ginuen, edo, eta aukera hori lehen etxe ginuen, edo erabakitzen ginuen, ba, denboran, ez baitez bada azokaren formatua bideratuz, baina denboran, eta ondoko egietan eskaintzea euskara hutsean eta euskal kultura edo sorkuntzari bideraturiko momentu bat. Eta horrela abiatu zen azokaroa. Eta orduan hor sartzen dira inguruko egiak Azkaine, Urruña eta Donibane Lohizune. Orduan bertako elkarte edo eragileekin elkarlanean antolatzen dugu olako momentutxo bat, izan daiteke liburu aurkezpen bat, izan daiteke hitzaldi bat, izan daiteke kontzertu tipi bat, depende hori elkarlanean eta bakoitzen gogoetatik erabakitzen da, eta hola gabiltza bai, azokaroa antolatzen. Orduan, inguruko egietan, jandu dan bezala, baita ere barnekaldeko egi batean, hau da, Baxena Fajoako egi batean, jazortza izan egin ginuen, lehen aldikotz, eta urten, baigurin einen dugu Miren Amurizaren plebak liburuaren aurkezpen musikatua, bi bertsolarien laguntzarekin, eta hori nunbait zen Ziburuko azokak nahi duelako izan biztanda azoka nazional bat, eta jendea heldu da bai inguruko egietatik, baita zabalago ere, bai Gipuzkoatik, Nafarroatik, Iparraldetik ere, ala, baina egia da iruditzen zaukula Iparraldeari begira, badela oino publiko bat lortu ez duguna eta hor dena eta beraz nahi dugu haien gana iritsi. Eta horregaitik pentsatu ginuen, bezerratik ez azokaroan itzortu bat jarri barnekaldean, eta eta jendea hortik gomitatu eta biskat azokaren mezua zabaldu momentu horren bidez ere. Zeren egia da, barkatu, egia da iparraldeko egoerari begiratzen bauzu, eta nunbait azokare horren zatsortu ginuen duela 7 urte. Egia da euskaraz bideraturiko sorkuntzaren zat, eta euskara hutsean bideraturiko sorkuntzaren zat, espazioak ez ditugula 10.000, baita liburua, euskarazko liburuak erosteko, bai, badugu Baionan elkar, badugu hortza izan eskerrak menta liburutegia, lan biziki poita itzen duena, baina ez ditugu 10.000, eta orduan euskaraz bizit, euskaraz hausnartut, euskaraz irakurri nahi duenaren zat, ere plazak ez dira hainitza, eta horrentzat iruditzen zauku ziburuko azoka badela leku interesgarria eta behar ezkoa, eta horrentzat nahi dugu ebe amua oraindik gehiago luzatu, Ipar Euskal Herri guzira eta Siberura arte eta Basena Fajoko herri tipi guzietara arte.
Ekainaren 6a iritsi aurretik 6 dira proposatzen dituzuen hitzorduak, lehena bihar izango da, zein dira proposatzen dituzuen hitzordu hauek?
Bai, orduan bo, zerrenda botako izutela hotzean, ez, bihar hori ejan duzuna, Jone Bordato egilearekin ejoen izerdia liburu aurkezpena, Azkainan, ondotik maiatz, bai, ekainaren barkatu, bo, 7an azoka, gero 16an izanen da Urruñan Ulaintzaren negarra hori Jon Garmendiaren olerki liburua, gero, ez, barkatu, ziburun galeserari buruzko gaualdia 7an, eta hori beraz horret ukanen dugu Robin Fajar, bera ebe galesa, eta Euskal Herrian bizi dena, euskara ikasi duena, eta bere hizkuntzari buruzko hitzaldi bat emanen dauku, bera galeseraren aldeko aktivista delako, galesera euskararen gisa galtzen ari da, duela 200 urte denek mintzo zuten, gaur egun 21ak mintzo du, eta ba, egoerari buruzko hitzaldi bat eskainiko dauku. Gero ba, igorriko aipatu dauzut, Miren Amurizaren plebak liburuarena, eta bukatuko da 28an, maiatzean, deia daja liburu aurkezpenarekin Donibane Lohizuneno. Oja, bo, zerrenda eman dute, baina gero interneten eta jendeak atxemanen du zehazkiago. Zer baden, noiz eta nun.
Ba, ez dakit itzordu hauek irekiak izango diren, edo izena eman beharko den?
Idekiak dira, batzuk presio librean edo kitoik, beste batzuk sartzea ordainduta, adibidez Baigorrikoan edo itzaldian galeserari buruzko itzaldian sartzea pagatu beharko da, ara, baina bestela ez da izan emate beharrik, jendea urbildu da dila eta izanen da leku, denentzat.
Ba, ez dakit, amaitzeko edo demoraz eskas gabiltzalako, zer espero duzue aurtengo azokarotik eta nori luzatu nahi diozu bertaratzeko gonbidapena?
Ea, denai luzatzen dugu, janai bada jendea iparraldean euskaraz bizi nahi duena eta ez duena baitez bada nahi bezain bat lortzen egunerokoan ikusiz egoera ikusiz diglosiatan bizi giren, beraz hor badira la, itzordu tipi batzuk, baina interesgarriak, beraz guztia izabaltzen dut gomita, eta hor eta ze espero dutan, ba, elkartrukatzeko momentu goxo bat.
Ba, Genofa Beroko Irigoin, mi esker gurean izateagatik, eta bueno, gozatu azokaroaz, eta baita azokak ematen duenaz, ongi segi.
Bai, mi esker, izan untza.
Aio.